Pokojný večer. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli, aby sme spoločne opäť pozerali do Biblie a hľadali, ako sa odvíja príbeh Saula a Dávida a ako v svetle týchto príbehov môžeme my rozumieť nášmu životu. Minulý týždeň sme pozerali, ako Saul už takmer dostihol Dávida, išiel po jednej strane hory, Dávid bol na druhej strane hory. Dnes sa obidvaja stretnú na jednom mieste, v jaskyni. Budeme rozprávať o Dávidovi a Saulovi v jaskyni a čo z toho bolo. Budeme čítať z Biblie, z prvej knihy Samuelovej, celú 24. kapitolu. Takže sa pohodlne usaďte, budeme čítať z 24. kapitoly všetky verše, aby sme sa dostali do príbehu Saula a Dávida. Minule sme opustili Saula a Dávida, keď už Saul takmer Dávida mal. No prišla správa o Filištíncoch, a tak Saul musel zbaliť svoje veci a ísť bojovať proti v tej dobe stále väčšiemu nepriateľovi, ako bol Dávid. A teraz 24. kapitola. Dávid odtiaľ odišiel a zdržiaval sa na ťažko prístupných miestach pri En-Gedi. Keď sa Saul vrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti En-Gedi. Saul si vybral 3000 mužov z celého Izraela a šiel pátrať po Dávidovi a jeho družine východne od skál Kozorožcov. Tu prišiel ku košiarom oviec pri ceste, kde bola jaskyňa. Saul tam vošiel na potrebu. Dávid a jeho družina sedeli v úzadí jaskyne. Muži hovorili Dávidovi: Toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin. Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči. Dávid vstal a nebadane odrezal cíp Saulovho plášťa. Mal však výčitky svedomia, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Svojej družine povedal: Nech ma chráni Hospodin, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadal ho. Je predsa Hospodinov pomazaný. Týmito slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa proti Saulovi. Na to Saul opustil jaskyňu a odišiel svojou cestou. Neskôr opustil jaskyňu i Dávid a zavolal za Saulom: Môj pán a král! Saul sa obzrel a Dávid padol tvárou a poklonil sa. Dávid vyčítal Saulovi: Prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť? Práve v tento deň si sa presvedčil na vlastné oči, že ťa dnes v jaskyni vydal Hospodin do mojej moci. Muži naliehali, aby som ťa zabil, no ja som ťa ušetril. Povedal som si: Nepovstanem proti svojmu pánovi, lebo je to Hospodinov pomazaný. Otče môj, len sa dobre pozri na cíp svojho plášťa, čo mám v ruke. Z toho, čo som ho odrezal a teba nezabil, sa môžeš presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Neprehrešil som sa proti tebe, ty však sliediš po mne, aby si ma pripravil o život. Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin. A nech nad tebou vykoná pomstu za mňa. Moja ruka sa ťa však nedotkne. Ako hovorí staré príslovie, zločinu sa dopúšťajú zločinci, no moja ruka sa ťa nedotkne. Za kým si sa to vypravil, král Izraela? Koho prenasleduješ? Zdochnutého psa? Jednu blchu? Nech teda rozhodne Hospodin a nech rozsúdi medzi mnou a tebou. Nech preskúma a vedie môj spor. Nech ma vyslobodí z tvojej moci. Keď Dávid prestal dohovárať Saulovi, ten sa spýtal: Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? Saul sa pustil do hlasného náreku. Dávidovi povedal: Ty si spravodlivejší než ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ale ja som ti odplácal zlom. Dnes si dokázal svoju dobrotu. Hospodin ma vydal do tvojej moci, ale ty si ma nezabil. Keď niekto stretne svojho nepriateľa, nechá ho len tak odísť. Nech ti Hospodin odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. Teraz už viem, naisto, že sa staneš kráľom a pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. Preto mi teraz odprísahaj pred Hospodinom, že nevyhubíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z môjho rodu. Dávid to Saulovi odprísahal. Na to odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpili do skalného úkrytu. Postavíme sa a môžeme sa modliť. Bože, prosíme ťa, sklidni naše srdcia. Upriam našu myseľ. Otvor nám oči, aby sme rozumeli, čo nám chceš povedať. Aby sme videli tvoje slovo ako príbeh, ako krajinu, v ktorej môžeme chodiť a aj ako zrkadlo, kde môžeme vidieť svoju tvár, to, ako skutočne vyzeráme. Otvor v tom príbehu Dávida a Saula. Obzor aj preto, čo my máme alebo nemáme urobiť. Čo máme alebo nemáme cítiť, máme alebo nemáme myslieť. Nech ty k nám, Bože, hovoríš. Amen. Takže pekný večer ešte raz. Aj dnes, tak ako v predchádzajúcich týždňoch, keď sme sa pozerali na príbeh Dávida a Saula, tak sa budem snažiť najskôr v takom nejakom rozprávaní urobiť komentár k tomu príbehu. Pozrieť sa, čo sa tam píše. Akým spôsobom Saul a Dávid teraz stoja proti sebe a čo to hovorí o Bohu. A zároveň tam poviem, keď ma niečo napadne, aj nejaké také myšlienky, ktoré môžu premostiť ten starý príbeh s našim životom. No na záver by som si dovolil takú väčšiu aplikáciu k jednej myšlienke, ktorá ma tam zaujala. Takže dnes čítame 24. kapitolu 1. knihy Samuelovej a rozmýšľame o Saulovi a o Dávidovi. Minule Saul už takmer mal Dávida, teraz Dávid takmer mal Saula. V niečom ten príbeh je taký istý, no v tých malých veciach sa mení a dostávame iný obraz, tá mozaika sa nám poskladá iným spôsobom a my uvidíme snáď aj sami seba trochu ináč. Celá tá kapitola sa dá, tak ako je na tom obrázku naznačené, Saul v rukách Dávida, rozdeliť do štyroch častí, aby to bolo ľahšie. V tej prvej figuruje ako hlavný hrdina Saul, v druhej Dávid, v tretej Dávid a vo štvrtej zasa Saul. V tej prvej, to sú verše 1 až 4, Saul pátra po Dávidovi. V tej druhej, to sú verše 5 až 8, Dávid ochráni Saula. V tej tretej, verše 9 až 16, a to je vlastne najdlhšia časť, Dávid hovorí. A vo veršoch 17 až 25 hovorí Saul. Takže vždy sa nám to takým spôsobom strieda, že Dávid je uprostred, začína to Saulom a končí to tiež Saulom. Saul v rukách Dávida a všetko sa točí okolo jedného takého symbolu a to je Saulov plášť. Takže prvá časť. Je to vlastne taký film, ktorý má 4 časti. Tak ma to napadlo, že by to mohlo byť taký film. Saul pátra po Dávidovi. Len čo je Saul hotový s Filištíncami, ide naspäť za Dávidom. Saul sa snaží celý svoj život sústredí na vyrovnanie sa s nepriateľmi. Filištínci alebo Dávid. Vždy ho niekto zaujíma. Čo sa naznačuje, ten príbeh Saula naznačuje, že toto nie je najlepší spôsob života. Keď ideme od nepriateľa k nepriateľovi. Keď sa snažíme nejakým spôsobom vyrovnať s nepriateľmi v našom živote, keď toto je to, na čo sme sústredení, ten náš život dostáva nejakú negatívnu konotáciu. Zdá sa, že fungovať máme nejakým iným spôsobom. No teraz on ide a vyberie si mužov,
ktorí
prenasledujú vyvoleného
Dávida.
Dávid je teraz najväčší nepriateľ. To je zaujímavá taká spojitosť. Keď na začiatku svojho vládnutia Saul ide bojovať proti Filištíncom, tak urobí ten istý ťah. Vyberie si 3000 mužov, najzdatnejších bojovníkov, vyvolených. To slovo taký bojovník, ako ten zdatný bojovník, v tej hebrejčine je bachúr, a bachúr, o tom už sme rozprávali, je to isté slovo ako vyvolený. On si vyberie 3000 mužov teraz, čo naznačuje, že v niečom sa tá optika Saulovho príbehu a to, ako sa pozerá na Dávida, mení. Už ani nie je najväčší nepriateľ tí Filištínci, už je to ten Dávid. Aby jedného človeka dostal, vyberie to isté vojsko, ako na začiatku svojej vlády proti celej armáde Filištíncov. Vyberie 3000 mužov, aby dostihol Dávida. Ale nastane taká zvláštna situácia, vtipná, mne príde, že Saul potrebuje ísť na záchod. Že on je v tých neprístupných roklinách a teraz potrebuje ísť na záchod. My zatiaľ nevidíme nič iné, keď sa na to pozeráme ako na film, ako takú armádu tých najzdatnejších bojovníkov a v čele je tam Saul a všetci ho chránia. No keď ide na záchod, tak vlastne ide sám. A hebrejčina tam používa taký zvláštny, netypický, ale akoby citlivý obraz, pretože musí ísť na záchod, že si ide zakryť nohy. Hej. On vchádza do tej jaskyne a ide si zakryť nohy. Čo je taká zaujímavá paralela s tým predchádzajúcim príbehom v 23. kapitole, kedy prišli tí ľudia z toho Zífu povedať, ten Dávid je u nás? Tak on sa ich pýta, no musíte mi ale presne povedať, kde je, lebo on je lstivý, že on vždy mi unikne, povedzte mi, kde sú jeho nohy. A teraz, 20. kapitolu ďalej, teraz vidíme Saulové nohy. On si je chce zakryť, ide na záchod. Lenže toaletu si je treba dobre vybrať. Saul si nevybral dobré miesto. Vošiel do tej jaskyne a teraz, keď sa na to pozeráme ako na ten film, tak vidíme len tú armádu a teraz Saul im tam niečo vysvetľuje, že musí ísť, tak oni ho teda nechajú, on zajde do také jaskyne, vôjde tam, dá si dole plášť, aby mohol ísť na záchod, ide kúsok teda ďalej a zrazu tá kamera sa otočí a v tom druhom konci tej jaskyne sedí Dávid a jeho muži. Vybral si zlú toaletu. Druhá časť. V tej druhej časti hlavná postava, ktorá rozpráva, je Dávid. Dávid ochraňuje Saula. A stáva sa to v niekoľkých takých akoby etapách a cez rôzne výroky a cez jedno zaváhanie. Najskôr nehovorí Dávid, ale hovoria jeho muži. Tí muži, s ktorými je v tom ukryte, v jaskyni, zrazu vidia, že nastala akoby taká príležitosť, na ktorú ten Dávid čakal celý svoj život. Alebo celý ten útek. A hovoria, ja to prečítam, toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin. Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči. Dávidovi muži prichádzajú s tým, že teraz toto je ten deň. To je také echo rôznych žalmov, ktoré vždy rozprávajú o tom, keď nastane nejaký deň, kedy sa máme dobre, alebo nejakým spôsobom veci v našom živote zapadnú do seba, toto je deň, ktorý Boh pripravil. Môžeme sa z neho radovať. A oni hovoria, že toto je ten deň, o ktorom ti Boh povedal, vydám ti do ruky tvojho nepriateľa. Len zvláštne je to, že to nikde napísané nie je. Nikde nie je napísané, že by Boh povedal Dávidovi, vydám ti Saula do rúk. Možno, že to Boh povedal, no nevieme, to nikde to napísané nie je. V niečom tí muži určitým spôsobom interpretujú tú situáciu. No tak toto je taký dar z nebies, nie? Však so Saulom ty si sa nikdy nemohol stretnúť len tak, keď bol sám. Vždy s ním niekto bol. Jediné miesto, kde bol sám, je na záchode. Teraz to je tá chvíľa, že teraz sa ho zmocní. Je zaujímavé a podľa mňa dôležité, keď nastanú situácie v našom živote, keď veci zapadnú do seba, všetko je tak, ako by to malo byť, aspoň sa nám to zdá, aby sme interpretovali tú situáciu dobre. Je to skutočne dobre tak, ako Boh chce,
alebo len nám sa zdá. Čo robí Dávid? Dávid, a v tom ten text je krásne napísaný, aspoň mne sa to veľmi páči, že keď oni to povedali tomu Dávidovi, tak Dávid nič nehovorí. Dávid vstal a nebadane vyťahol meč a už to vyzerá, že ho zabije toho Saula. Ale pokračuje to inak. Odrezal cíp Saulovho plášťa. Tajne prišiel a ten plášť, ktorý tam nechal, zrejme ten Saul, odrezal mu cíp. To sa už raz stalo. Raz niekto odtrhol cíp plášťa. Potom sa k tomu vrátime. A teraz to on urobil tajne. Teda nezabil Saula, ale niečo urobil. A potom toho lutoval. K tomu sa tiež vrátim, lebo si myslím, že on tomu toho lutoval neskôr a ten rozprávač nám to teraz vsadil do toho príbehu, aj keď v tomto okamihu ten Dávid neprežíval tú lútosť. Aspoň mi to tam nezapadá. No neskôr toho lutoval. A vysvetlil, že predsa nemôže vzťahnuť ruku na toho, ktorého pomazal Boh. Predsa nemôže vzťahnuť ruku na toho, koho Boh nejakým spôsobom uznal za vodcu. Nemôže vztáhnuť ruku na toho, ktorý má od Boha danú nejakú autoritu. A zabránil svojim mužom, aby niečo so Saulom urobili. Zabránil, aby Saula napadli. Na jednej strane máme Saula, ktorý zobral 3000 mužov, aby Dávida zabili. Na druhej strane máme Dávida, ktorý zabránil svojim mužom, aby Saula zabili. Obidvaja sú pomazaní. Nie len jeden. Nie len Saul je pomazaný, ale aj Dávid. Zrazu tu máme dvoch pomazaných. Tým, keď Dávid hovorí, nemôžem vzťahnuť ruku na Hospodinovho pomazaného, tak tým nejakým spôsobom aj vynáša súd nad Saulom. Možno nevedomky, možno majstrovsky, lebo Dávid je majster reči, hovorí, že takto predsa by to nemalo vypadať. On nemôže vzťahnuť ruku na Saula, no ani Saul by nemal. A potom ten verš 6 hovorí, že Dávid mal výčitky svedomia, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Čo v skutočnosti, opäť, keď teda použijem ten hebrejský idiom, ktorý je tam použitý, tam je napísané, Dávidovo srdce bolo zasiahnuté. Je tam použito to slovo srdce. Že jeho srdce bolo zasiahnuté a ľutoval, čo urobil. Neviem, či si pamätáte, že sme všetko začali, ten príbeh tým, že Saul a Dávid sú dva rôzne obrazy toho, ako má alebo nemá vyzerať naše srdce. Dávid ukazuje to, ako má vyzerať človek, ktorý sa páči Bohu. Saul, bohužiaľ, a to nie je len akoby v zlom, ale v takom tragickom, smutnom, melancholickom nádychu, ukazuje toho srdce toho, ktorý robí to, čo sa Bohu nepáči. A tu vidíme ten rozdiel. Saul strašne dlho chce zabiť Dávida. Dávid tu v jednom okamihu usekne ten cíp Saulovho plášťa a mrzí ho to. Jeho srdce je zasiahnuté. To jeho srdce vyzerá iným spôsobom. Je oveľa mekšie ako Saulovo. Saulovi to vôbec nepríde, že chce zabiť niekoho. Stále to robí. Teraz sa niečo zmení v tejto kapitole, ale doteraz mu to vôbec nevadilo. Dávidovi vadí už len to, že sa priblíži blízko k tomu Saulovi a ohrozí ho. Má meč a tým mečom ho takmer ohrozil. Niečo urobil. Odsekol kus toho plášťa. Ten plášť nie je len tak hociaký plášť. Je to kráľovský plášť. Preto som tam dal aj ten obrázok toho akoby, takého rúcha kráľovského, aj keď zrejme určite vyzeral nejakým iným spôsobom. Ale to, čo Dávid urobil Saulovi, nie je len taký bezvýznamný čin. On odsekol symbol jeho kráľovstva. Naznačil, že to kráľovstvo bude Saulovi odseknuté. Tak, ako v minulosti sa to stalo. V tej podobnej situácii, kedy bol odseknutý cip, alebo utrhnutý cip plášťa, keď Samuel sa rozprával so Saulom. A Samuel povedal, tak ako ty si utrhol kus plášťa, tak Boh utrhne kráľovstvo od teba. To isté teraz robí Dávid. Nie je to v niečom úplne nevinný čin, len tak kúsok. Ale symbolizuje toto, že Saulovi to kráľovstvo bude odtrhnuté. Tak, ako by keby kráľovi mal korunu na hlave a teraz niekto tú korunu zlomil. Tak to je symbol, to niečo naznačuje. Nie je to len taký nevinný čin. Tretia časť rozpráva o Dávidovi. Respektíve Dávid rozpráva. Dávid je výborný rečník. Kričí na Saula a to, čo rozpráva, je obrana jeho jednania. V celom tom, v celej tej reči hovorí, pozri sa, mám tu taký dôkaz, nič som ti nechcel urobiť. Prečo ma prenasleduješ? Začína to tým, že keď zavolá na Saula, tak sa pokloní a padne k zemi. A hovorí, môj pán, môj král. Padne k zemi a vzdáva úctu Saulovi. A verí v Saulovu dobrú stránku. V Saulovu dobrú povahu. Hovorí, prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť? A tu dostávame zaujímavý vhľad do psychiky Dávida. Doteraz sme nemali takú možnosť pozrieť sa na to, ako Dávid vníma to, že ho Saul prenasleduje. A tu vidíme, že Dávid si myslí, že to nie je Saulova chyba. Že do istej miery to je chyba tých radcov, ktorých okolo seba má. Že to je chyba tých ľudí, ktorí mu radia. V tomto mi príde tak neuveriteľne akoby podobné rôznym situáciám v histórii, kde jednotliví vodcovia alebo vládcovia, ktorí možno nie vždy boli zlí alebo neutrálni, boli dlhú dobu, aj keď boli teda zlí, videní ako spravodliví, len nemali dobrých radcov okolo seba. Bol som prekvapený, keď som čítal, a to je tým, že ja nie som historik, keď som čítal takú teraz populárny životopis Dietricha Bonhoffera, ktorý sa zaoberá situáciou v Nemecku, v hitlerovskom Nemecku ešte pred a v priebehu vypuknutí druhej svetovej vojny, kedy tá cirkev bola vlastne ohrozovaná Hitlerom a preto sa rozdelila na tú, ktorá kolaborovala s Hitlerom a tá, ktorá sa voči tomu nejakým spôsobom vymedzovala, konfesijnú cirkev, vyznavačskú cirkev, ale je zaujímavé, že v tom životopise je naznačované, že veľmi dlhú dobu tí vodcovia tej konfesijnej cirkvi verili v to, že to nie je Hitlerova chyba. On má len zlých ľudí okolo seba. Tí mu dali zlé informácie. On sám je predsa vyznávajúci katolík. On predsa nebude útočiť voči cirkvi. A preto až do pomerne neskorej doby dávali apely na Hitlera, písali mu listy, aby on sa zasadil za to, že teda tá cirkev nebude prenasledovaná, alebo nebude musieť podpisovať tie veci, ktoré podpisovať mali. Stále verili v to, že niekto zle rozpráva o Hitlerovi. A to sa stále opakuje v histórii. Samozrejme, ja neviem, nemám žiadnu, teraz sa nechcem vyjadrovať k dobrote alebo nedobrote pápeže, ale zaujímavé, že v prípade odvoleného arcibiskupa Bezáka sa objavuje ten istý argument, že keby pápež vedel, ako to je, takže by sa to zmenil, ale nejakým spôsobom on o tom vlastne nevie. Teraz vôbec sa tým nevyjadrujem k pápežovi Benediktovi, ale je zaujímavé, že toto tu hovorí ten Dávid. Že ľudia ti zle rozprávajú o mne, Saul, ale apeluje na jeho dobrú povahu, na jeho dobrú stránku. Aha, prepáč, vrať sa tam ešte? Neviem, čo tam bolo. Aha, a ešte mu hovorí môj otec. Je to jediné miesto, kde Dávid nazýva Saula môj otec. A k tomu sa ešte vrátime. A hovorí, tak pozri sa, ja ti predsa nechcem ublížiť. A tu je jasný dôkaz. Pozri sa, cíp toho plášťa. Preto ja si myslím, že tie výčitky, ktoré tu Dávid mal, prišli až neskôr, ale rozprávač ich dal do tej 24. kapitoly. A na budúce, teda o 2 týždne, sa budeme rozprávať o tom, kde si myslím, že Dávid prišiel na to, že urobil chybu, keď usekol ten kus plášťa. Ale tuto nie je nič zlé. Naopak, pozri sa, ja som ťa mohol zabiť, ale nezabil som ťa. Mám na to dôkaz. Nechcem ti ublížiť. Nech je Boh sudca, veď ja som len blcha. Dávid má zvláštnu mienku o sebe. Ďalší zaujímavý pohľad do Dávidovej psychiky. On o sebe hovorí, on je len zdochnutý pes a jedna blcha. Takže keď ja som taký zdochnutý pes, tak čo ty sa za mnou takto honíš a máš tu 3000 najlepších bojovníkov z celého Izraela? To predsa nedáva zmysel. Navyše ti nechcem ublížiť. Prečo dáš na tých ľudí, ktorí o mne zle rozprávajú? Nech je Boh sudca. Sú situácie, zdá sa mi, v našom živote, kedy stále čakáme na naplnenie niečoho. Túžime niečím byť, niečo chceme dosiahnuť a ideme po určitej ceste. V niečom tá Božia cesta je dlhá. Takmer vždy. Ten Dávidov príbeh, tým, že je dlhý, podľa mňa naznačuje aj to, že čakanie na naplnenie nejakých vecí v našom živote je dlhé. A skratky nie sú najlepšia varianta. Kto verí, ten nemusí ísť rýchlo. Daniel Pastrčák tu často teraz opakuje pri rôznych príležitostiach, že Boh človeka vedie, ale diabol človeka ženie. Tu Dávid je dobrým príkladom toho. Nech Boh spôsobí alebo dosiahne naplnenie toho, čo zaslúbil. Nech Boh je sudca. Ale ja to nebudem nejakým spôsobom urýchlovať. Štvrtá časť. Saul sa dostáva k slovu. Saulova reč. Krásna prvá otázka. Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? Saul je nejakým spôsobom, akoby doteraz žil v určitej takej ilúzii, akoby bol v takom oblaku. Ten Dávid, to je predsa ten zlý, ktorý chce ma pripraviť o trón. To je ten, ktorý je rebel. To je ten, ktorý chce nejakým spôsobom uzurpovať kráľovstvo z mojej ruky. A to si ty, Dávid, kto takto rozpráva? Že mi nechceš ublížiť? To si ty, syn môj, Dávid? To je prvý okamih, kedy Saul nazýva Dávida synom. A predtým bol prvý okamih, kedy Dávid nazýva Saula otcom. Je pozoruhodné, že v celom príbehu, samozrejme, Saul má svojho syna Jonatána. Nikdy, keď s ním rozpráva, s Jonatánom, mu nehovorí môj syn. Len tu Dávidovi. Už ten rozprávač týmto naznačuje, že ten skutočný dedič toho trónu je Dávid. Ten skutočný syn je Dávid. To nie je ten Jonatán. On o Jonatánovi rozpráva ako o svojom synovi, ale vždy v negatívnych slovách. Alebo hovorí, ty syn tej nevestky a nejakej čudnej ženy, rozpráva o Jonatánovi. Ale tu s určitým takým prekvapením, to si ty syn môj, Dávid? A to je echo toho, čím začína celé zoznámenie medzi Saulom a Dávidom. Na začiatku, keď Dávid zabije Goliáša, toho veľkého filištínskeho obra, tak potom odchádza z toho boja a tam sa na to pozerá Saul, ktorý už sa s ním stretol predtým, ale teraz je prekvapený, že tento malý zabil toho veľkého a otočí sa k svojmu tam tomu vojvodcovi Abnerovi a hovorí, Abner, koho to je syn? A teraz zisťujeme na záver, koho to je syn. No jeho vlastný, Saulov. Samozrejme nie, že to je jeho syn, ale to je ten dedič. To je ten, ktorý po ňom bude kráľom. A Saul uznáva to, čo tomu čitateľovi je zrejmé doteraz, ale zdá sa, že Saulovi to neprichádzalo. Zrazu vidí, ako by tie veci ako by mali byť. Ty si robil dobre, ty si so mnou zamýšľal dobre, ale ja som zamýšľal s tebou zle. Uznáva svoju vlastnú vinu. Hovorí, ty si spravodlivejší ako ja. Ale je to len vtedy, keď vidí ten dôkaz, keď vidí ten cip toho plášťa. V niektorých situáciách v našom zápase so zlom nemôžeme vyhrať, keď nemáme dôkaz. Ten Dávid má dôkaz. Ja som ťa mohol zabiť, ale nezabil. Pozri sa a vidí to. Totiž taká istá situácia je v Genesis 38. kapitole, kedy je taká Tamar, jedna žena, čo je nevesta Judova, ale on sa s ňou vyspí, lebo ona hrá si na takú nevestku a ona si nechá jeho pečatidlo a myslím si, čo, takú holku, hulku, ako sa to povie? Palicu, aha, správne. Pečatidlo a palicu. A keď potom dostane, príde ku konfrontácii medzi týmito dvoma, Tamar a Juda, tak Tamar ukáže, pozri sa, že ty si spal so mnou a teraz, že ja som tehotná, ty ma chceš zabiť? A on povie, ty si spravodlivejšia ako ja, lebo na to má dôkaz. V niektorých situáciách, v zápase so zlom, my nemôžeme vyhrať, ak nemáme dôkaz. Určite budeš král. Končí Saul svoju reč. Len ťa prosím o jedno, prisahaj, že ty neodsekneš mojich potomkov a nezničíš moje meno. Použije to isté slovo, ako bolo použité, keď Dávid odsekol kus toho plášťa. Ty si odsekol kus toho plášťa. Kráľovstvo bude patriť tebe. No, prosím ťa, neodsekni tých mojich potomkov. Daj, nech žijú. Lebo samozrejme, keby príde nová dynastia, tak ako to bolo v stredoveku aj v staroveku, tak sa snaží vysporiadať so všetkými tými tou dynastiou kráľovskou, ktorá bola pred ním. Pobije alebo dá do väzení tých kráľovských potomkov predchádzajúcich. Dávid toto nerob. A Dávid prisahá, že to neurobí. A musíme sa pozrieť oveľa ďalej, a k tomu sa dostaneme asi až po Veľkej noci, či to Dávid urobil alebo nie. Takže to je celý príbeh. Saul v rukách Dávida. A teraz jedna myšlienka, ktorú by som chcel viacej vyzdvihnúť z toho. Minule sme rozprávali o Dávidovi na púšti. Dávid na púšti, to je stav, kde nechceme byť. Púšť je miesto, kde nechceme byť, stručne. Dávid v jaskyni, o kapitolu ďalej, je stav, kde by sme chceli byť. To je situácia, kde Dávid chcel byť predsa. Keď už Saula má v rukách. Už ho takmer má. Myslím si, že je dobré sa si položiť otázku, čo je pre nás väčšie pokušenie. Púšť alebo jaskyňa. Púšť, kde nechceme byť. Prežívame utrpenie, bolesť, samotu, chorobu. Ale takisto pokušenie niekedy, alebo pre niektorých väčšie, je keď sa nám darí dobre. Konečne sme dosiahli to, čo sme chceli. Dlho túžime po niečom a teraz už to takmer máme. Už sa nám to priblíži do rúk. Sme spokojní, nič nám nechýba, máme sa dobre. Čo je pre nás väčším pokušením? Pred 10 dňami sme tu mali takého hostia, ktorý sa volal Steven Williams, ktorý bol učiteľom teológie v Belfaste a ktorý prišiel a rozprával s nami o živote, o tom, ako máme chápať Krista v sekulárnej spoločnosti, v ktorej žijeme. A mal niekoľko zaujímavých myšlienok v tom a jedna bola taká, ktorá sa mi veľmi teda nepáčila, respektíve nerozumel som jej, a to je, aký je rozdiel medzi správnym a dobrým. To sú kategórie z morálnej filozofie, správne a dobré. Správne je to, čo nejakým spôsobom tušíme, čo by sme mali robiť. Alebo vieme. Dobré je to, čo by sme chceli robiť. A on nás viedol k tomu, že keď my sa rozhodujeme a žijeme ako ľudia, ktorí chcú žiť morálne, tak by sme mali vždy nájsť to, kde sa to správne a to dobré prekrýva. Nepovedať si, no tak správne je toto, ale ja by som chcel robiť toto, tak budem robiť to dobré. Alebo naopak, toto je dobré robiť, ale urobím to správne, aj keď nerozumiem tomu prečo. Mali by sme sa snažiť nájsť prieniky tých dvoch svetov, čo je také veľmi akoby teoretické. Mne to prišlo veľmi teoretické. Ale to presne sa ešte netýka toho, čo je tam napísané. Ale spomenul som si na jeden príbeh jedného môjho priateľa, bolo to veľmi dávno, je to v inej krajine, takže nikoho sa to netýka, ktorého poznám dlhšiu dobu. Je to človek, ktorý žije sám, mal v určitom období, bol blízko jednej takej priateľke, ale v tom vzťahu nejakým spôsobom to nezafungovalo a potom, aj keď on ji veľmi miloval a chcel s ňou byť a chcel by s ňou chodiť a potom si ju aj zobrať, tak ona sa zamilovala do iného človeka, zobrala si ho a odsťahovala sa preč. A on potom žil sám, ešte mal niekoľko takých akoby období v živote, kedy mal niekoho rád, ale nikdy to nebolo opätované. A som sa s ním stretol, to už je dávno, a sme sa rozprávali, a ako sa máš, dlho sme sa nevideli, tak on mi rozprával svoj príbeh a potom povedal, no ešte by som ti chcel niečo povedať, lebo ja teraz mám takú priateľku, že veľmi dobre si rozumieme. A je to super, že sa rozprávame stále a ona rozumie mne a ja si myslím, že rozumie jej a proste veľmi dobre si rozumieme. Tak ja som bol z toho úplne taký nadšený, som hovoril, že to je perfektné, že takto to dobre dopadlo, ale on hovorí, no ale ešte je tam jeden taký ako problém, hej, že ona je vydatá. A zrazu ten príbeh dostal úplne iné dimenzie. Že on sa mal dobre, ale nebolo to správne. On si rozumel, ona rozumela jemu, no ona bola vydatá za niekoho iného. Takých situácií, ja si myslím, zažívame veľa. A čo on teda má robiť? Tak on urobil to, že ja si to tak charakterizujem, usekol kúsok toho plášťa. On sa s ňou neodišiel, ani s ňou proste nemal žiadny sexuálny vzťah. Ani nechcel povedať, aby sa rozviedla. No, každý týždeň sa stretli a rozprávali sa. Aspoň tú blízkosť nejakým spôsobom prejavili. Samozrejme, pre človeka, ktorý nemá morálne zásady, tak je to predsa príliš málo, nie? To prípad odseknutého plášťa. Príliš málo pre človeka, čo nemá morálne zásady, predsa. Všetky hollywoodske filmy, ktoré si pamätám, fungujú takto. To je jedno, že si vydatá za niekoho. Keď nájdeš niekoho, kto ťa miluje, tak pôjdeš s tým, kto ťa miluje. To je predsa dôležité, nie? Veľa filmov takto funguje, veľa kníh. To je príliš málo pre ľudí, čo nemajú morálne zásady. Ale príliš veľa pre zbožného človeka. Rozdiel medzi správnym a dobrým sa niekedy úplne markantne prejaví v takýchto situáciách. Čo je správne a čo je dobré a ako nájsť ten prienik. A tak ja sa pýtam nás všetkých, či sú nejaké také situácie, v ktorých takým symbolickým spôsobom odsekávame kus plášťa. Možno príliš málo pre svet. Možno príliš veľa pre nás.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, daj, nech my máme milosť nielen na púšti, v samote a v bolesti, ostať tebe verný, ale aj v jaskyni takmer naplnenia našich snov. Nech sa nesnažíme urýchliť tvoje plány s nami, ale v dôvere vložíme naše srdce do tvojich rúk, aby ty si nás priviedol a vyviedol z jaskyne na vrchol hory v tvoj čas. V tvojom mene. Amen. Dávidov príbeh je takej povahy, že vždy, keď už si myslíme, že to skončilo, tak zistíme, že to pokračuje ďalej, tak Dietlové seriály. Takže stále je pred nami ešte podstatná časť príbehu Dávida a Saula. A o 2 týždne budeme rozprávať o tom, kde, ja si myslím, že sa Dávid naučil alebo zistil, že mal lutovať toho, že odsekol cíp Saulovho plášťa. A ako by sa dalo čakať, bude v tom žena. To bude o 2 týždne. O týždeň urobíme takú zmenu, lebo začína pôstne obdobie a 13.2. sa všetkými veľkými cirkvami slaví Popolcová streda ako úvod, vstup do pôstneho obdobia. Takže vás všetkých pozývam budúci týždeň 13.2., kde namiesto Daniela, ktorý bude preč, príde Matej Hájek a ja spolu s ním a budeme čítať texty, ktoré budú rozprávať o tom symbolu popola, čo je symbol pokánia, lútosti práve, lútosti nad tým, čo sme urobili alebo neurobili. A potom tiež budeme tu mať taký spoločný rituál, v ktorom potom môžete odísť s Popolcovým krížom na čele domov. Takže 13.2. budúci týždeň o 7 hodine, Popolcová streda, Matej Hájek.